Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Lobwa tajba nil-kulħat jena kidami kolentiko merħba l-programm ieħor aħna l-Europa kif sajtu segu mtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar diversi temi li huma ta' interess għalina l-kol l-aktar dwar il-pandemija x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea fil-dawl tal-fatt li dan il-variant ta' l-Omikron għadu magħna iżda kollox indika anke naqda dinja tas-saħħa f'dawn l-aħħar jiem. Għalet li l-Ewropea fost l-ewwel fid-dinja li possibilment se tkun toħroġ mill-pandemija. U dan kollu jinkwadra tajjeb kif f'dawn is-sigħat li ġejjin se tkun qed iżżur Malta il-Kummissarju Ewropew responsabbli mis-saħħa, iċ-Ċipriotta Stella Kyriakides li se tkun qed tara mill-qrib anke l-isforzi li saru f'Malta fir-rigward tal-programm ta' tilqim kontra l-Covid. U anka tikkommenta fuq is-sitwazzjoni b'mod ġenerali madwar l-Ewropa u x'inhu huwa l-pass li jmiss. It-ton tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat kien li rridu nkunu aktar kawti għax l-esperjenza tal-aħħar sentejn kif kenna aħna l-impressjoni u anka esperjenzajna aħna stess kienet li ma tistax tippjana, kien diffiċli ħafna li tipprevedi x'jista' jiġri. U fil-fatt anke meta kienet mistoqsija l-Kummissarju Kyriakides f'dawn aħħar jiem jekk temminx li din kienet l-aħħar mewġa tal-Covid fl-Ewropa, qalet preċiżament li wieħed ma jistax ibassar u wieħed għandu jiqva' attent ħafna u jkun kaut f'dak kollu li jkun qed jagħmel. U dan anke fid-dawl tal-fatt li l-ġimgħa li għaddiet il-Ministri tas-Saħħa kollha ta' 27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea fostom il-deputat Prem-Ministru anka l-Ministru tas-Saħħa Malti Chris Fern iltaqgħu għallaqa ta' emerġenza li sejħet mill-Presidenza Franċiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kif nafu Franza bħalissa għandha tassumi l-Presidenza ta' 6 xhur tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. U fil-fatt it-tema ewlenija ta' din il-laqgħa kienet jekk l-Unjoni Ewropea għandix tipprepara r-raba doża tal-vaċċin kontra il-COVID-19. U fil-fatt id-deċiżjoni kienet li għalissa nippreparaw bil-mod noqogħdu attenti għall-iżviluppi kollha li hemm madwarna u kif ikolna t-tarif xjentifiku dettaljat u preżentat quddiemna li hemm bżonn iva r-raba doża kontra il-COVID-19 il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu preparati mħejjija ikollhom il-provisti meħtieġa biex ikunu staw jagħtu dawn it-tilqim jew inkella aħjar jipprovdu dawn it-tilqim liċ-ċittadini tagħhom. Fil-verità, il-Kummissarju għas-Saħħa Stella Kyriakides qalet li hekk kif il-data xjentifika tkun konklusiva hekk hemm x'bżonn raba doża jew le l-Unjoni Ewropea se tkun qed taġixxi b'mod immedjat. U qalet ukoll li l-priorità ewlenija sa issa għadha li dawk il-persuni li għadhom ma rċevewx it-tilqima jitlaqmu kontra l-COVID-19 kif madwar kwart tal-popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea sa issa għadha mhix imlaqma kontra l-COVID-19. U għal daqstant il-Kummissarju qalet li dik tieqa' priorità ewlenija li dawk iċ-ċittadini li għadhom ma tlaqmux importanti li jitlaqmu. Tajjeb ngħidu imma x'inhu jiġri anke f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea kif pajjiżi bħal Danimarka, l-Ungerija, l-Iżvezja tiġa kif qed nitkellmu bħalissa tiġa bdow ir-raba doża tad-vaċċin kontra l-COVID-19 fost tħassib li l-protezzjoni tat-tilqim preċedenti anke t-tielet doża, ġifieri dik li qed nirreferu għaliha bħala l-booster, il-protezzjoni li provdow dawn it-tilqim sa issa beda jmajna f'xi ftit, beda jiddajja f'xi ftit u għal daqstant hemm bżonn għal-inqas fl-opinjoni tal ta' dawn l-autoritajiet f'dawn il-pajjiżi b'mod partikolari Svezja, Danimarka u l-Ungerija, ir-raba' doża fil-fema tagħhom hija meħtieġa. U fil-fatt l-autoritajiet fost oħrajn tal-Iżvezja qalu li s-sistema ta' immunità ta' diversi ċittadini li ħadu l-ewwel tliet tilqim kontra l-COVID-19 dik b'xi mod bdiet tiddajjef xi ftit u għal daqstant hemm bżonn ir-raba' doża li trid tingħata biex l-immunità ta' dawn iċ-ċittadini tkompli tissaħħaħ. Dak kien il-diskors, dak kien il-ton tal-Kummissjoni Ewropea u anke tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' x'se jiġri minn issa l-qudiem fir-rigward tal-pandemija tal-COVID-19 u anke fid-dawl ta' varjanti possibilment ġodda li jistgħu jfeġġu hekk kif l-Omicron kif edna aktar qabel għadu mana u għal daqstant l-Unjoni Ewropea se teqpa b'seba' jnejn biex jekk ikun hemm bżonn ir-raba' doża ovvjament ikollha l-provisti meħtieġa, id-dożi meħtieġa biex kif sar anke fi tliet dożi preċedenti ma jkunx hemm xkiel proċess li jkun qed jaħdem b'mod effettiv u effiċjenti biex iċ-ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea ikun jistgħu jitlaqmu. Ma kif edna aktar qabel il-priorità għalissa hija li dawk il-ċittadini li għandhom ma ħadux it-tilqima dawk iċ-ċittadini jirċievu it-tilqima. Anka fid-dawl tal-fatt kif tkellimna anka fi programmi preċedenti u anka f'diskussjoni li kien hemm f'diversi fora oħrajn, minkejja li dan il-varjant kien possibilment affettwa aktar nies u aktar nies ġew infettati anka f'pajjiżna stess kellna numri aktar mill-mewġiet preċedenti li kellna qabel, ma dakollu r-rata ta' mortalità b'mod ġenerali fl-Unjoni Ewropea ma kienx daqstant għolja. Imma ovvjament dwar x'se jiġri fir-rigward tal-pandemija, it-ħejjiet li qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea biex tkompli tilqa u tkompli tkun effettiva fil-programm tagħha biex tipproteġi l-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, żgur li se nkunu qed nisimgħu aktar fil-sigħat li ġejjin kif il-Kummissarju Stella Kyriakides tkun Malta biex tara jibajneha mill-qrib ħafna ir-realtà tal-pandemija fil-gżejjer Maltin u anka tikkonkludi tagħmel l-analiżi tagħha dwar kif Malta titqabbel mal-kumplament tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Kif nafu f'Malta r-rata tal-persuni li tlaqmu kontra l-COVID-19 hija fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea u anka fid-dinja. Immanka dwar kif Malta flimkien mal-pajjiżi l-oħrajn fl-Unjoni Ewropea tista' tkompli tħejji b'mod tajjeb ħafna u effettiv kontra din il-pandemija f'każ li din il-pandemija se teqpa' magħna u hekk mistenni li teqpa' magħna imma ovvjament l-andament tagħha. U kemm se tkun letali jew le qatt iridu naraw imma din il-pandemija żgur li se teqpa' magħna l ftit ta' xhur oħra. Imma nittamaw li bdejna naraw il-tmiem ta' din il-mina msejħa pandemija, naraw ftit ta' dawl fit-tmiem tal-mina kif jingħad mod analoġiku biex naraw ftit aktar dawl inħorġu minn din id-dalma kera kellna f'dawn l-aħħar sentejn. Qed insemmu lill-Kummissarju Kyriakides u f'dawn l-aħħar jiem kienet qed tikkummenta wkoll fil-Parlament Ewropew hekk kif il-Parlament Ewropew approva b'mod konvinċenti ħafna deċiżjoni li forsi ftit nitkellmu dwarha fi programmi bħal dawn jew inkella ftit nitkellmu dwarha fuq mezzi oħrajn tax-xandir dwar it-trasport tal-annimali fl-Unjoni Ewropea. Kważi ħafna ċittadini fl-Unjoni Ewropea jieklu ikel li kun ġej mill-annimali, dawn l-annimali ħafna drabi jiġu trasportati minn pajjiż għal ieħor waqt li jkunu ħajjin u l-Parlament Ewropew flimkien mal-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill kienu qed jaħdmu f'dawn l-aħħar 18 xahar biex il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea jirrispettaw aktar il-ħarsien tal-annimali waqt it-trasport u jippruvaw issa imorru għal tranzizzjoni fejn minn flok jitrasportaw l-annimali ħajjin jitrasportaw l-laħam tal-annimali. U għal daqstant dik hija tranzizzjoni li l-Parlament Ewropew sejjaħ il-ġimgħa li għaddiet fil-sessjoni plenarja li tlaqgħet fi Strasburgu U issej ħalli jattaqbel maħħa wkoll il-Kummissjoni Ewropea b'mod partikolari il-Kummissarju għas-Saħħa Stella Kyriakides tajjeb ngħidu li kull sena miljuni ta' annimali ħajjin jiġu trasportati bil-baħar blajru jew inkella fuq l-art kemm fl-Unjoni Ewropea u barra mill-Unjoni Ewropea u għal daqstant l-Europarlamentari il-politiċi kollha l-Kummissarji Ewropej u anke l-gvernijiet qed jippruvaw isibu soluzzjoni kompromess biex isibu iħarsu aktar is-saħħa tal-annimali. U għal daqstant aktar minn 557 Europarlamentari votaw favur din il-liġi ġdida li tħares aktar il-ħarsien tal-annimali, kien hemm 55 li votaw kontra 78 astjenew u għal daqstant dawn l-Europarlamentari sejħu l-Kummissjoni Ewropea u l-pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea biex iżidu isaħħu l-isforzi tagħhom fir-rigward tar-rispett tal-ħarsien tal-annimali waqt it-trasport u jaġġornaw ir-regoli eżistenti tal-Unjoni Ewropea u jekk ikun hemm bżonn ukoll sejħu biex jinħatar Kummissarju tal-Unjoni Ewropea responsabbli direttament bil-ħarsien tal-annimali f'Malta. Għandna kummissarju għall-ħarsien tal-annimali u fil-fatt issa anke din is-sejħa qed issir ukoll lill-Kummissjoni Ewropea u lill-gvernijiet kollha biex jinħatar kummissarju li jkun tal-Unjoni Ewropea kollha ġifieri f'isem il-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea li r-responsabilità u l-għenija tiegħu tkun fuq il-ħarsien tal-annimali. Jassigura li r-regoli f'dan ir-rigward fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea qed jiġu rrispettati. Ħansegwu silta qasira minn dak li qalet il-Kummissarju Kyriakides dwar dan fit-tmiem id-dibattitu u l-ġimgħa li għaddiet fi-Strasburgu.
Madam President, Honorable Members, I will begin my closing remarks as I open this debate. Animal welfare is a priority in the EU's Farm to Fork strategy. It is an important part of my mandate, and it is a personal priority for myself. Rest assured that we will remain fully committed to improving the current legislative framework. Now, Honourable Members, I carefully listened to each of your interventions, and I have taken note of your concerns. I will address as many as I can. MEPs Mortler and Weinsbergska, I apologize on the pronunciation, mentioned the importance of implementation of existing rules, and I totally agree with you. And MEP Avram said that we need to review the legislation and use the word we need to find the right balance. MEPs Kelleher and MEP Weiss, we are collectively trying to bring animal welfare to the forefront of our priorities. I have already assured you of that, and I totally agree. And we need to base our decisions on science, taking everything into account. A number of MEPs, MEP Dorfman, Aguilera, Christensen, Weizig, spoke exactly of the same thing, the need for implementation of science, and that many problems of the current legislation concern implementation. And MEP Conte, I totally agree with you that we need a common EU database to record the results of official controls. MEP Metz, we are not waiting for 2023 to tackle some of the points that you have highlighted. We are already working on measures to be adopted early this year. And I agree with you. The issues are urgent.
B'dik il-dikjerazzjoni tal-Kummissarju għas-Saħħa Stella Kyriakides li l-kwistjoni hija urġenti u li l-Kummissjoni Ewropea tagħti priorità li rigward tal-ħarsien tal-annimali, speċjalment fir-rigward tat-trasport tagħhom bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u anke barra mill-konfini tal-Unjoni Ewropea, żgur li se nkomplu nisimgħu aktar fil-ġimgħat li ġejjin. Tajjeb nitkellmu issa dwar tema oħra importanti waħda mill-prijoritajiet bħalissa tal-Unjoni Ewropea. Il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa li għadha dejja u mistennija tilħaq il-qofol tagħha matul nofs din is-sena meta wara dan il-proċess wiesa' westensif ta' konsultazzjoni bejn iċ-ċittadini varji ta' l-Unjoni Ewropea, niftakru li f'dan il-proċess l-Unjoni Ewropea taqbad ċittadini ordinarji mill-pajjiżi membri kollha. Tikkuntattjhom, tissidinhom biex anke jekk qatt ma kienu qed jobsru li b'xi mod jistgħu jkunu parti minn x'futur ta' Ewropa jixtiequ dawn iċ-ċittadini kienu qed jiġu mistiedna għal diversi laqgħat li kienu qed jiġu organizzati u li għadhom jiġu organizzati. U fil-fatt bejn il-ġimgħa u s-sibt li għadda saret il-plenarja tal-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa li qiset ir-rakkomandazzjonijiet li saru sa issa minn żewġ panels ta' ċittadini Ewropej u panels ta' ċittadini nazzjonali kif huma magħrufa dawn il-panels. Li fi kliem aktar sempliċi huma forma ta' forum, forma ta' diskussjoni fejn iċ-ċittadini mill-pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea fosthom minn Malta stess kienu mistiedna biex jgħidu tagħhom dwar x'tip ta' Ewropa jixtiequ fil-ġejjieni. U fil-fatt, fit-tielet sessjoni tal-plenarja tal-konferenza ġew ikkonsidrati design rakkomandazzjoni mill-panels dwar demokrazija Ewropea, il-valuri u drittijiet, s-saltna ta' dritt u s-sigurtà. U il-diskussjoni l-oħra kienet dwar it-tibdil fil-klima, l-ambjent u s-saħħa u rakkomandazzjonijiet relatati mal-panels ta' ċittadini nazzjonali. Fid-dibattiti kienu jirrigwardaw ir-rakkomandazzjonijiet miż-żewġ panels ta' ċittadini Ewropej li bekk iffinalizzaw ix-xogħol tagħhom sa issa li fihom iltaqgħu personalment jew inkella b'mod virtwali madwar 200 ċittadin tal-Unjoni Ewropea etajiet u sfonti differenti mill-istati membri kollha biex jiddiskutu u jadottaw rakkomandazzjonijiet dwar l-isfidi li qed taffaċċja l-Ewropa bħalissa u li se tkun qed taffaċċja jew mistennija taffaċċja fis-snin li ġejjin. Tajjeb ngħidu li l-panel dwar id-demokrazija Ewropea, il-valuri u d-drittijiet, is-saltna ta' dritt u s-sigurtà hemmhekk adotta 39 rakkomandazzjoni fis-sessjoni finali tiegħu li saret Firenze l-Italja f'Diċembru li għadda waqt li il-panel dwar it-tibdil fil-klima, l-ambjent u s-saħħa li sar fil-Polonja matul dan ix-xar ġew finalizzati u adottati 51 rakkomandazzjoni. Tajjeb ngħidu li rakkomandazzjonijiet huma varji huma aċċessibbli wkoll fuq il-website uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea futur futureeu.europa.eu tistgħu titlu hemmhekk u tkunu parti intom stess mid-diskussjoni u anke tissottomettu l-ħsibijiet tagħkom dwar x'Ewropa tixtiequ, fejn tixtiequ li l-Ewropa tbiddel id-direzzjoni tagħha, fejn tixtiequ li l-Ewropa tagħti aktar priorità, fejn tixtiequ li l-Ewropa qed tonqos fil-konfront taċ-ċittadini tagħha jew fejn tixtiequ li l-Ewropa tkun aktar b'saħħitha. Dawn huma kollha suġġerimenti li tistgħu tagħmlu, għadkom fi ċans li tistgħu tagħmluhom billi żżuru l-pjattaforma futureeu.europa.eu. Tajjeb ngħidu li mqabbel mal-istati membri l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini Maltin fost l-aktar li sa issa kienu parteċipi f'dan il-proċess ta' konsultazzjoni wiesa u estensiv dwar il-konferenza tal-futur tal-Ewropa. Tajjeb ngħidu li il-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissarju Dubravka Suvizza qalet li mill-bidunet hija kellha fiduċja sħiħa f'dan il-proċess ta' konsultazzjoni, iżda fil-verità qalet li qabżet l-aspettattivi tagħha stess u tinsab impressjonata bil-kwalità tar-rakkomandazzjonijiet adottati mill-bordijiet ta' ċittadini Ewropej u nazzjonali li issa temmew ix-xogħol tagħhom u għalhekk qalet li huwa aktar u aktar importanti li ċittadini jirrikonoxxu lilhom infushom fl-eżitu ta' dawn id-deliberazzjonijiet u aktar tard jaraw l-impatt ta' l-eżitu konkret ta' din il-konferenza Demokrazija Ewropea li jistħoq ilha dan id-dibattitu imqanqal u kostruttiv. Tistaqsuni x'se jiġri issa minn issa l-quddiem dwar dan il-proċess dwar il-futur tal-Ewropa. Iż-żewġ panels ta' ċittadini Ewropej li għandhom ma tawx ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom mistennija jiffinalizzaw il-ħidma tagħhom matul frar il-laqgħa dwar il-panel dwar l-Unjoni Ewropea fid-dinja u l-migrazzjoni li mistennija ssir fil-11, 12 u 13 ta' frar li ġej li se ssir l-Olanda u dik dwar ekonomija aktar b'saħħitha, il-ġustizzja soċjali, ix-xogħol, l-edukazzjoni, l-kultura, iż-żgħażagħ, l-isport u trasformazzjoni digitali din mistennija ssir bejn il-25 u 27 ta' frar li ġej fl-Irlanda bir-rakkomandazzjonijiet minn dawn iż-żewġ panels kif sar fil-panels l-oħrajn dawn imbagħad se jiġu diskussi f'sessjoni oħra plenarja tal-konferenza. Mbagħad ovvjament il-konferenza tkun qed timxi lejn pass importanti ieħor kif aktar tard din is-sena eventwalment tkompli tiddibatti r-rakkomandazzjonijiet kemm il-panels ta' ċittadini nazzjonali kif ukoll dawk Ewropew u l-kontribut miġbur minnkom mill-pjattaforma diġitali li semmejt aktar qabel futureeu.europa.eu skont it-temi li hemm indikati f'dik l-istess pjattaforma mbagħad il-plenarja tressaq il-proposti tagħha lill-bord eżekuttiv u l-bord mbagħad ifassal rapport b'kollaborazzjoni sħiħa u trasparenti mal-plenarja biex eventwalment ikonna dawn ir-rakkomandazzjonijiet effettivi dwar x'direzzjoni se tieħu l-Ewropa fis-snin li ġejjin. Tajjeb ngħidu li dan huwa proċess li l-Ewropa kienet ilha ħafna taħdem fuqu, kienet waħda mill-prijoritajiet, waħda mill-prijoritajiet tal-Kummissjoni Ewropea mmexxija minn Ursula von der Leyen u fil-fatt il-proċess tal-konferenza dwar il-ġejjieni tal-Ewropa għandu jwassal biex ikonna dibattitu mqanqal anke fix-xhur li ġejjin dwar x'tip ta' Ewropa u rakkomandazzjonijiet li se joħorġu minn dan il-proċess. Qed insemmu l-istat tal-Unjoni Ewropea u fil-fatt il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ftit tal-jiem ilu tagħti l-ħsibijiet tagħha dwar dan kif kienet mistiedna tindirizza il-World Economic Forum, il-Forum Ekonomiku Dinji, li sar b'mod virtwali bit-tema l-istat tad-dinja. U fil-fatt waqt din dan il-forum il-President tal-Kummissjoni Ewropea pruvat tindirizza mistoqsija dwar kemm id-demokrazija tagħna huma b'saħħithom u għaġli biżejjed quddiem l-isfidi kbar li ġabet magħha il-pandemija tal-COVID. Ħa naraw x'qalet.
A form of government. I know, of course, that we have not conquered COVID-19 yet. But if we are on our way to finally end this pandemic, it is because we have mRNA vaccines developed by European scientists. And this is thanks to our values that these scientific breakthroughs have been possible. Values such as liberty of research, freedom of science, and the independent choices for investors. And all of this means having the vaccines that we are much better equipped today to fight this virus than 2 years ago. Let me give you some facts. Europe has delivered a total of over 1.2 billion doses of vaccines to its citizens. Now over 80% of adults in Europe are double vaccinated. But what is even more important, we are the only region in the world that has continued to export or donate to other countries from the beginning and throughout the whole pandemic. A total of 1.6 billion doses made in Europe have been delivered to 150 countries. And with industry producing more than 300 million doses of vaccine every month in Europe, there will be more to come. So these simple facts show that we can trust in democracy to deliver. And this word trust has always been a thread that runs through all editions of the World Economic Forum. Davos has always been about building trust among leaders and, most importantly, earning the trust of future generations with responsible leadership. This year, like never before, trust is the most valuable currency when we speak about the state of the world. trust in science and vaccines can make a difference between life and death. Trust among countries can tilt the balance of international affairs towards cooperation instead of conflict. Trust in functioning societies based on the rule of law channels higher levels of long-term private investment, giving these societies an edge over competitors. And this trust is also essential to all of Europe's main ambitions. Trust, as you said, Klaus, is essential for citizens to embrace the green and digital transformation or to attract young talents. The point is that the recovery, be it in Europe or globally, can only be built on trust and confidence. And this is what I want to talk about today. In the economic and financial crisis a decade ago, member states in the European Union did not entrust the European level with finding a European solution. And as you remember, the result were intergovernmental solutions with deep divisions between member states, mainly north and south. This time, with the pandemic's economic crisis, indeed, the 27 member states trusted the European level. With their guarantees, they backed the European Commission to raise capital on the market and to invest it mainly in our two priorities, the European Green Deal and digitalization. We call this huge recovery program of 800 billion euros Next Generation EU. And this Next Generation EU includes by far the largest green bond program ever. We will invest close to 40% of Next Generation EU in green projects. That's up to 300 billion euros. And so far, all the bonds we issued to finance these investments were heavily oversubscribed. And over one-third of our bonds were bought by investors from outside the European Union. This is a clear sign of confidence and trust in Europe from the rest of the world. But of course, I know we must do more. So public investment alone won't work miracles unless they are matched by strong private investments.
Dawk il-kummenti tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen dwar l-istat ta' dinja xed tagħmel l-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID. Next Generation EU wieħed mill-programmi ewlenin tal-Kummissjoni Ewropea mmexxija mill-President von der Leyen. U anke sem ta' l-investiment mill-privat ukoll mhux biss pubbliku. Biex inkomplu nindirizzaw l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija iżda li nibnu Ewropa aktar reżilienti u b'saħħitha li tkun aktar sostenibbli quddiem din it-tranzizzjoni doppja li l-Kummissjoni Ewropea timbotta l-quddiem li tkun kemm diġitali kif ukoll ekoloġika. Niftakru fil-European Green Deal il-Patt Ekoloġiku Ewropew li huwa wieħed mill-prioritajiet ewlenin tal-Kummissjoni Ewropea. Dak kollox għal din il-ġimgħa, il-ġimgħa dieħla possibilment inkomplu nitkellmu dwar il-pandemija, it-triq il-quddiem biex noħorġu mill-isfidi li ġabet magħha u temi oħrajn relatati ma' l-Unjoni Ewropea u kif l-Unjoni Ewropea tkompli taffettwana b'mod dirett fil-ħajja tagħna ta' kuljum.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.